Han så, at jeg kiggede og vinkede. Jeg vinkede tilbage, vendte mig så og begyndte at træske hjemad i mine egne fodspor. Det var mit første møde med Wireman. Min sidste tanke, før jeg gik til Køjs den aften, var, at jeg sikkert ville humpe mig igennem den nye års anden dag og være for øm til at gå. Jeg blev glad for at opdage, at det ikke var tilfældet. Et varmt karbad tog til tilsyneladende den sidste rest af stivhed. Så selvfølgelig begav jeg mig afsted næste eftermiddag. Uden mål, uden nytårsforsæt, uden talleg. Bare en fyr, som gik en tur på stranden, og under tiden slog et slag ned mod vandkanten, så fugleflokken flagrede til hver sin grumse sky. Undervejs samlede jeg en konkylje op og puttede den i lommen. Fra den følgende uge havde jeg en plastikpose med til min skatte. Da jeg kom tæt nok på til at skelne den fjerskårne mand lidt mere detaljeret, i dag var han iført blå skjorte og kakifarvede bukser og havde vist nok bare fødder, vendte jeg om igen og gik hjem af mod Big Pink. Men først efter at have sendt ham en vinkende hilsen, som han besvarede. Det var den egentlige begyndelse på mine store strandture. For hver eftermiddag blev de lidt længere, og jeg så den fjerskårne mand i hans stribede strandstol lidt tydeligere. Jeg syntes, det virkede indlysende, at han havde sin egen rutine. Om morgenen kom han ned med den gamle dame, skubbede hende i kørestolen hen ad plankebroen, som jeg ikke havde været i stand til at se fra Big Pink. Om eftermiddagen kom han ned på stranden alene. Han tog aldrig skjorten af, men hans arme og ansigt var mørke som gamle møbler i et herskabshjem. På bordet ved siden af ham stod et højt glas og en kande med noget, der kunne være isvand, limonade eller gin og tonic. Han vinkede altid. Jeg vinkede altid tilbage. En dag sidst i januar, da jeg havde indsnævret afstanden mellem os til 200 meter, dukkede endnu en stribet strandstol op i sandet. Endnu et glas, tomt, men højt og usigeligt fristende, dukkede op på bordet. Da jeg vinkede, vinkede han først tilbage og pegede så på den tomme stol. Tak, men ikke endnu, råbte jeg. Jo, kom nu bare, råbte han tilbage. Jeg kører dig hjem i golfvognen. Det smilede jeg af. Elsie havde været en varm tilhænger af en golfvogn, så jeg kunne fræse frem og tilbage på stranden og skræmme fuglene. Den hører ikke med til planen, råbte jeg. Men nu varer det ikke længe. Hvad det end er, du har i kanden, så hold det isafkølet til mig. Det ved du bedst selv, muchacho, han antydede en lille honnør. Indtil da, klar dagen, og lad dagen klare dig. Jeg kan huske mange af de ting, Wireman sagde, men jeg tror, det er den sætning, jeg tydeligst forbinder ham med. Måske fordi jeg hørte ham sige den, før jeg kendte hans navn eller havde trykket hans hånd. Klar dagen, og lad dagen klare dig. At være Fremantle den vinter drejede sig ikke bare om at trave, det begyndte også at dreje sig om at leve igen. Og det føltes skide godt. Jeg tog en beslutning. En forblæst nat, da bølgerne larmede, og konkyljerne diskuterede højlydt i stedet for at viske. Når jeg vidste med sikkerhed, at denne nye følelse ville holde, ville jeg tage Reba Sønderbuk med ned på stranden, overhælde den med tændvæske og sætte ild til den. Giv mit andet liv en rigtig vikingebegravelse. Fandme så! I mellemtiden skulle der males. Og jeg blev lige så forfalden til det, som småfuglene og pelikanerne til havet. Efter en uge fortrød jeg, at jeg havde spildt så meget tid på de fjollede farveblyanter. Jeg mailede til Elsie og takkede hende for at koste rundt med mig, og hun svarede, at jeg ikke havde været svær at overtale. Hun skrev også, at brumbasserne havde sunget i en stor kirke i Port Tucket i Rhode Island, en slags opvarmning til turnéen, og at menigheden var gået fuldstændig bananas og havde klappet og råbt halleluja. Der blev vugget heftigt på kirkegulvet, skrev hun. Det er baptisternes erstatning for dans.